Og da skal vi overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten. Og dette blir gjort via Teams. Vi setter over til ordfører Bror Helgestad.
Et litt annen konklusjon. Dere driver billige barnehager. Dere har samme kostnadsnivå som kommunegruppe 10 og 5 millioner billigere enn kommunegruppe 11. Altså kostnader korrigert for utgiftsbehov per innbygger. Dere har en meget god produktivitet i de kommunale barnehagene, og det er det som utløser kostnader i kommunesektoren på barnehagesiden. I kommunene har du nå lov, eller i alle barnehager, har du lov å ha maksimalt 5 unger per årsverk ansatt på avdelingen. 5 store unger, eller 3 små. Og der ligger Østre Toten. Dere ligger akkurat på grensa til loven sin krav til bemanning i tellinga som var sist høst. Og det fører jo selvsagt til en høy effektivitet og lave kostnader. Samtidig så er det litt lavere dekningsgrad enn i kommunegruppe 11. Og det er jo også en ting som reduserer utgiftene. En unge i norske barnehager koster stort sett kommunen 150 000 kroner netto. Slik at det er årsaken til de lave kostnadene. Hvis man da vurderer alternativ struktur i barnehagesektoren, så er det ikke veldig mye å hente på det. Fordi det er ikke veldig store stordriftsfordeler med store barnehager. Man kan spare litt på ledelse hvis man slår sammen 2 små til 1 stor. Man kan spare noe på FTV, kanskje, hvis disse barnehagene i dag er lite arealeffektive, men det er ikke veldig mye å hente på denne typen tiltak, viser det seg i statistisk. Men noe kan det være. Jeg har tatt med en figur fra rapporten som viser hvordan produktiviteten ser ut sammenlignet med andre kommuner. Vi ser Østre Toten midt i figuren her, har 6 blank i produktivitet nå, plasser per årsverk. Og dere var oppe i 6,3 for 2 år siden, før disse nye reglene om bemanningsnorm trådde inn. Og vi ser også at enkelte andre kommuner i denne lista har vært over 6 blank. Gjennomsnittet i landet er på 5,7 med siste telling, og gjennomsnittet i kostnadsgruppe 11 er 5,6, mens kommunegruppe 10 hadde 5,8. Så her ligger dere blant de absolutt mest effektive i landet. Det var økonomi, situasjonen, kostnadsnivået. Den neste typen konklusjoner som jeg tenkte skulle ta opp, det er dette med kapasitet og behov for plasser. Vi har jobbet ganske mye med elevprognoser i prosjektet, og konklusjonen i denne prognosen er at vi tror ikke det kommer flere innbyggere i grunnskolealder eller barnehagealder de neste 20 år. Vi tror det blir et svagt fallende folketall i kommunen i denne aldersgruppa her. Og det er også den konklusjonen som SSB har lagt fram i den nye prognosen som SSB kommer nå i høst. Middelprognosen de neste 20-30 år er sånn. Dette er en tendens som er i hele landet nå. Det har vært en vekst i folketallet blant de unge de siste 10 år, men den har nå stoppet opp og gått tilbake, og det har jo veldig mye å gjøre med stoppen i innvandringen. Det er innvandringen som har vært motoren i veksten i folketallet i Norge de siste 10 år. Nå har den stoppet opp, og det slår ut, bortsett fra i noen få kommuner. Og vi tror da også at dette vil slå ut i Østre Toten på kommunenivå. Så har vi jo gått og sett på de enkelte delene av kommunen i samarbeid med Rambøll og planfolk i Østre Toten. Og konklusjonen er at det er en stabil eller fallende tendens i hele kommunen, i alle delene av kommunen. Det har vært en spesiell oppmerksomhet rundt Nordli. Der har kommunen et ønske om å legge til rette for utvikling og vekst. Vi har i rapporten ikke lagt til grunn at det kommer en stor vekst i Nordli de neste 20 årene. Det er laget to prognoser, en med sterk vekst i Nordli og en uten. Og vi har valgt å legge til grunn den uten. Og det er primært fordi det er såpass uklart i dag, sånn som vi har skjønt i alle fall, hvor fort den veksten kommer i gang i området, på grunn av spørsmål rundt offentlige vedtak og også rundt marked og utbyggingshastighet i dette prosjektet. Så det er en slags forsiktig tankegang som ligger bak den konklusjonen. Her ser vi den prognosen for utviklingen i antall elever i grunnskolen som vi har lagt til grunn i prosjektet. Den blå linja øverst viser utviklingen de siste 10 år. Og så ser vi den grå linja videre viser den utviklingen som Rambøll og for så vidt SSB også, eller unnskyld, Rambøll har lagt til grunn, eller kom fram til, når det gjelder innbyggerne. Den gule linja, det er antall elever i grunnskolen i de kommunale skolene. Og det vi ser er at den ligger lavere enn det totale folketallet. Og det er fordi det er en del elever som velger private skoler. Det er ca. 60 elever i private skoler fra bosatt i Østre Toten. Og vi forutsetter i rapporten at den kommer til å fortsette den typen lekkasje, for å si det sånn, til private skoler. Den røde linja viser prognosen til Statistisk sentralbyrå, MMMM-prognosen fra i høst. Den ender jo omtrent på samme plass i 2040, men den har en litt annen profil i perioden før 2040. Og jeg klarer ikke å forklare hvorfor man tror at antallet nyfødte skal stige på slutten av perioden. Det kan jeg bare si med en gang at jeg har ikke skjønt. Så vi har lagt til grunn da Rambøll sin mer forsiktige, men mer stabile prognose her. Og jeg kan si med en gang at når det gjelder unger i førskolealder, så ser det omtrent likt ut. Der faller folketallet saktere, men det faller også der svagt i perioden. Hvis vi ser på skolekonklusjoner litt mer, så har vi jo sett på både skolekapasitet og behovet for utvikling av skoleanlegget. Når det gjelder skolekapasitet, så har vi gått igjennom alle skolene og sett på kapasiteten de har i dag, og sammenlignet da med befolkningsprognoser for hver skolekrets. Det er jo ikke skolekretser i kommunen direkte, men det er den kommunedelen som vi mener er mest relevant rundt hver skole. Og vi har da laget to kapasitetsanslag for hver skole og totalen. Det ene er maksimal kapasitet hvis anlegget er proppfull, altså det du kan håndtere i en kortere periode. Og så har vi den grå linja som vi kaller plankapasitet, som vi mener den kapasiteten som man kan tåle over lang tid. Og det er jo tilfeldige svingninger i elevtallet fra kull til kull, slik at man kan ikke dytte skolene stappfull i plansammenheng. Her ser vi da hvordan forventet elevtall utvikler seg sammenlignet med disse kapasitetsbegrensningene, og vi er under plankapasiteten i hele perioden. Spørsmålet man kan stille er jo, er det for mye kapasitet i skolene i dag? Vi konkluderer med at den er sånn cirka sånn som den burde være. Det er godt å ha litt å gå på, og prognoser er usikre, slik at her har man en viss beredskap hvis veksten tross alt skulle bli bedre eller større enn det som prognosene sier. Og da kommer vi til dette med standarden på anlegget, altså tilstand. Vi har gått igjennom tilstand for alle skoleanlegger og sett på hva det vil koste å oppgradere disse anleggene til moderne standard. Og det er klart, før eller senere må man gjøre det. Og det er da veivalg vi snakker om her nå. Vi snakker om, hvis man velger denne veien å gå, ta vare på dagens anlegg, hva vil det koste da med dagens kostnadsnivå å oppgradere disse byggene til moderne standard i dag, ut fra den standarden som de har nå. Vi kommer da fram til at 7 av skolene kan bygges om og ut. Det er Hoffsvangen, Kapp, Kolbu, Stange, Skreia, Lena og Nordli. Der vil det være billigere å bygge dem ut eller om enn å bygge nytt. Mens 2 av skolene anslår vi å være i såpass dårlig forfatning at vil være billigere å rive og bygge nytt. Hvis man ønsker da moderne anlegg alle plasser. Og det er Totenviken og Vilberg. De samlede investeringene knyttet til disse tiltakene er beregnet til 825 millioner kroner. Nå må jeg si med en gang at dette her er ikke veldig grundige analyser. Vi har ikke engang vært og besøkt alle skolene. Det har vært besøk på 4 av disse skolene, og resten er basert på opplysninger fra kommunen. Og forskjellige skriftlige kilder vi har fått tak i. Dette er ikke et byggeprosjekt vi er på gang med nå, det er en strukturanalyse av strategisk art. I de kalkylene vi har lagt til grunn, så har vi lagt til grunn vanlig standard i skolesektoren i dag. Vi har lagt til grunn, vi har kun sett på bygget, vi har ikke sett på tomtekostnader eller utomhuskostnader i forbindelse med utvidelser, hvis man skulle trenge mer tomt eller ombygging ute. Og vi har sett på helt ordinære kalkylemodeller med et risikopåslag som tilsvarer den fasen i byggeprosjektet man er på nå. Det er jo altså en veldig tidlig fase i et byggeprosjekt. Disse utgiftene vil jo da føre til økte renter og avdrag. Det vil føre til økte FTB-kostnader fordi at det er stort sett utvidelse av alle skoleanleggene for å få dem modernisert. Og dette vil da påføre kommunen økte utgifter årlig på 41 millioner. Og da har vi altså lagt til grunn moderne romprogram som er sånne som man ville velge hvis man i dag skulle bygge disse skolene ny. Hvis vi ser på barnehagesektoren på samme måten, så har vi da først gått igjennom dette med kapasitet i dagens anlegg. Konklusjonen er at det er en grei tilpassning mellom dagens kapasitet og behovet de neste 20 år. Gitt at denne elevprognosen da, eller barneprognosen, holder stikk. Her ser vi den gule linja øverst, den viser forventet etterspørsel og historisk etterspørsel etter barnehageplasser. Vi ser at den synker svagt fremover i perioden, men det er nesten ikke til å se. Nedgangen er veldig liten. Den blå linja øverst viser da kapasiteten i dagens barnehager, både private og kommunale barnehager. Vi ser at etterspørselen er ca. 900 plasser, og kapasiteten er helt på samme nivå per i dag. I høst åpner det en liten ny barnehage som gjør at du får en liten vekst i kapasiteten fremover. Vi forutsetter at det ikke skjer noen endringer i dette. Det har jo for så vidt ikke kommunen veldig stor kontroll over. De private kan legge ned hva tid de vil. Men vi forutsetter da at den private bransjen opprettholder sin kapasitet. De to nederste linjene viser da hvordan disse ungene som kommer inn i sektoren vil fordele seg mellom private og kommunale barnehager. I dag er det omtrent 50-50 i denne bransjen i Østre Toten. Problemet for kommunen er at man kan ikke styre opptaket i private barnehager. Det er jo foreldrene som velger barnehage primært, og kommunen kan ikke styre kapasiteten i de private barnehagene. Så vi forutsetter her at de private barnehagene tar unna i henhold til sin kapasitet, og at kommunen må være buffen i systemet. Slik at den blå linja nederst viser den forventa etterspørselen etter kommunale plasser, liksom etter at de private har tatt sitt. Det har vi gjort på den måten, fordi at kommunen i den grad man skal legge ned barnehageplasser og styre kapasiteten nedover, så må man gjøre det i sine egne barnehager. Du har ikke makt over de private. Det vi ser her er at det er så liten endring i etterspørsel i perioden vi ser på de neste 20 år, at den marginale overkapasiteten som vi har, den er god å ha. Altså, den bør man ha. Man bør ha en viss overkapasitet for å sikre seg mot uforutsette forhold og tilfeldige variasjoner i etterspørselen. Og det gjelder også de kommunale plassene. Sånn som kapasiteten er nå, så er den grei. Og det gjelder alle delene av kommunen. Det er jo egentlig litt tilfeldig kanskje, men det ser ut som det er sånn passelig god balanse i alle delene av kommunen. Hvis vi da går og ser på standarden i disse kommunale barnehagene, så ser vi at det er tre gode barnehager, tre nye og fremtidsrettede anlegg som vil kunne fungere i mange, mange år fremover, og det er Kapp, Hofsvangen og Kolbu. Nye barnehager, moderne, lagt, bygd med god plass og funksjonalitet som er moderne, altså tilpasset moderne krav både til pedagogikk og til arbeidsmiljø for de ansatte. På den andre siden så har du tre barnehager som ikke holder mål. Det er Vilberg, som er den minste toavdelingsbarnehagen. Så har vi Nordli, og så har vi Oliviabakken. Dette er bygg som er såpass nedslitt og dårlig at vi tror det er billigere å rive deg og bygge nytt enn å pusse opp. Og vi tror at en sånn disse investeringene vil kunne gjøres for ca. 56 millioner kroner etter den samme kalkyleteknikken som jeg har beskrevet tidligere. Og dette vil føre til da økte renter og avdrag og FTV-kostnader på 2,6 millioner per år. Og det er i korte trekk den rapporten vi har levert. Vi har sett på dagens struktur, vi har sammenlignet med, vi har sett på kostnadsnivået, vi har sett på behovet for plasser, og vi har sett på standard i anlegget. Og i neste omgang så skal vi da gå videre og beskrive alternative løsninger og beregne hva det koster å drive alternative strukturer, og så sammenligne da både kostnader og andre forhold knyttet til de nye alternativene. Så da tror jeg gir meg der.
Hjertelig takk for det. Jeg regner med det er noen spørsmål til deg sånn, på slutten her. Er det noen som ønsker ordet, så får du mye tegn med hånda. Nei, da er det ingen som ønsker ordet og ingen spørsmål til deg. Da var det vel veldig klart. Ja. Det vi har i hvert fall fått litt å tygge på, og så får vi mer å tygge på når du skal begynne å vurdere de alternative strukturer opp mot det du har gjort her. Da får vi tenke oss om til neste gang du kommer att med spørsmål. Så da takker jeg for presentasjonen, og så går vi bare videre i møtet vi da. Hjertelig takk.
Takk for det.
Før denne presentasjonen så tror jeg faktisk med at Lars Bjerke har kommet med oss ganske tidlig i presentasjonen. Og kan du bekrefte det, Lars Bjerke, så vi har oppropet fullstendig?
Ja da, jeg kom med til slutt, ja.
Ja, det er veldig bra. Så da tenkte jeg at jeg kan spørre om vi tar denne orienteringen her til etterretning, og da kan alle svare ja i chatten, sånn at vi ser om vi klarer å bruke chatten og ser at alle fortsatt er med. Så hvis du bare gjør det nå, skriv ja i chatten hvis du mener at vi kan ta denne saken til orientering. Da fikk du litt å telle på.
Jeg må spørre selv.
Bror! Jeg får ikke fram hverken ja eller nei.
Har du chatten foran deg der? Hvis du trykker på den tegneserieboblen opp i bildet litt høyere.
Boble opp i høyre?
Ved siden av hånda, så er det to personer som er ved siden av hverandre, og rett til høyre for den så er det en sånn snakkeboble.
Jeg har ikke den hånda fremme, eller jeg må gå inn på der, så har jeg tre boblene der. Da får jeg hånda der, men jeg får ikke hånda frem ellers.
Men da har du kanskje sånn Chromebook, så du får frem den der snakkeboblen midt på bildet ditt?
Ja.
Hvis du går med siden rett til venstre for de to personene, så trykker du på den snakkeboblen.
Nei. Der står det rekke opp hånda, fullskjermmodus og videre, men jeg får ikke fram der det står ja, nei.
Det står ikke ja, nei.
Det står ikke ja, nei der. Du må bare få fram der det står sånn samtaleboble, og så får du en møtesett på høyre siden der der det står skriv ny melding nede til høyre.
Jeg vet det også. Jeg får bare 7 deltakere, og så får jeg vis samtale.
Ja, vis samtale.
Og så får jeg flere handlinger.
Ja, det der du skal. Vis. Flere handlinger, skjønner du.
Vis samtale kan du trykke på.
Vis samtale.
Flere handlinger.
Ja.
Vis samtale, så står det skrive en ny melding nede til høyre der.
Stemmer det.
Der kan du prøve å skrive om tastaturen ditt. Hvis du satt musepekeren ned i skrivende melding, og så kan du skrive der.
Var det ja til ja eller nei, eller var det ja for noe?
Hvis du kan ta denne her saken til orientering, så kan du skrive ja, og så enter. Der kommer det. Der fikk du den, Bjørn. Veldig bra.
Skal jeg gå ut av meg, eller skal jeg la det stå slik?
Du kan la det stå slik.
Ja. Takk for hjelp.
Se alle som skriver meldinger der. Og så ser jeg at Victor Nyhus har bedt om ordet. Vær så god, Victor. Skru på lyden, så blir det bedre. Der er du lyden på.
Ja. Jeg ser ikke, ta ned hånden, og så er det vis samtale.
Ja.
Er det den du skal trykke på?
Vis samtale kan du bruke.
Ja.
Og da kan du skrive, der det står skriv ny melding, nede i høyre hjørne, kan du skrive det du vil.
Hvor står det?
Det står møtechat der, ser du den?
Nei. Den ser jeg ikke.
Den dukker opp hvis du trykker på vis samtale.
Der. Prøver den. Der ja. Der skår den ja.
Så kan du skrive det du vil der, og så pasienter, og så da dukker han opp på veggen der.
Da er den ene, da skal du sitte ja der da.
Ja, da kan du prøve det. Bjørn Lysbakken har bedt om ordet. Så må du ta ned hånda din, Viktor.
Ja.
Er du med oss, Bjørn Lysbakken?
Ja, jeg er med deg, men jeg har ikke bedt om ordet, så jeg må ha klemt på noe gærlig her.
Ja, må du ta bort hånda di. Trykk på hånda en gang til, så blir det borte.
Jeg har ingen hånd her. Der.
Jeg har borte. Jeg tok den ned for deg, ja.
Flott.
Takk for det, da har vi fått prøvd å stemme. Det er litt, det er litt vanskelig på digitalt, men vi skal greie det. Så da har vi tatt denne saken til orientering, så kan vi gå over på neste sak som er annonsert. Så er det sak nummer 9220, adgang til å gjennomføre... Ja, adgang til å gjennomføre fjernmøter i Østre Toten. Skal jeg prøve å finne den selv.
Jeg skal bare dempe alle sammen, jeg ordfører, for det er noen som har på lyden.
Der er det slik at ifølge kommunelovens paragraf 11-7 så kreves det et kommunestyrevedtak for å gjennomføre politiske møter digitalt. Og det politiske møter digitalt er omtalt som fjernmøter. Så der har vi et forslag til vedtak, og det er kommunedirektøren som har kommet med det forslaget. Det er punkt 1. Kommunestyret vedtar at det kan gjennomføres fjernmøter i Østre Toten kommune, jamfør kommunelovens paragraf 11-7. Når situasjonen tilsier det. Punkt 2. Vedlagt reglement for fjernmøter i Østre Toten kommune vedtas. Er det noen som ønsker ord i saken? Jørn har rett opp hånda. Jørn Grøtberg, vær så god. Og Tor Gaute etterpå.
Jeg skjønner da at når det er brekket situasjoner som måler, men så det er mulig å prøve å ha fysiske møter. Nå ser jeg bare hvor komplisert dette er nå, og det blir en måte å ha møter. Så jeg skjønner når det absolutt er behov, men så langt som mulig så må vi prøve å ha det fysisk. Takk.
Takk for det. Da er det Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører. Ja, jeg er vel for så vidt helt enig med Jørn Grøtberg der. Men når situasjonen er sånn her, så må vi vel ha det sånn. Og reglementet i seg selv ser ganske greit ut, men det er en liten ting som er gærlig. Og jeg foreslår under innkalling og saksliste, så står det utvalget reglement gjelder. Jeg foreslår at det endres til vedtatt møtereglement gjelder. Dette er fellesforslag fra Senterpartiet, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Takk.
Takk for det. Da har vi et forslag til en endring i den retningslinjen som gjelder i reglementet som gjelder i punkt 2 der. Da. Er det noen andre som ønsker ordet i saken? Kjetil Bakke, vær så god.
Ja, takk. Jeg tror kanskje starten på dette møtet viser at dette bør vi prøve å ha minst mulig til. Jeg skjønner at i den situasjonen vi er i nå om dagen, så skjønner jeg at dette er en løsning man går for, men jeg må innrømme, jeg er veldig betenkt på innbyggere som egner på hvis vi skal drive med sånn sånne møter som dette, for det, jeg litt usikker på om det blir både for engasjementet til østpolitikere og ikke minst på vegne av innbyggere, så er ikke dette gode løsninger. Takk.
Takk for det. Jeg kan være enig, hvis jeg skal legge til noe som ordfører, så kan jeg være absolutt enig at det fysiske møter er absolutt å foretrekke, men nå er det noe sånn at det er en smittesituasjon, og det er kommuneoverlegen som har veldig sterkt anbefalt oss å ha digitalt møte akkurat denne gangen her, og så får vi nå se fremover hvordan det blir, men det er jo veldig sterkt ønskelig fra oss politikere sin side å kunne ha fysiske møter, men jeg vil jo gjerne respektere kommuneoverlegens sterke anbefalinger, så det er derfor det er digitalt møte i dag. Er det flere forslag enn det endringsforslaget som har lyst til å løpe målet, men bare sjekke det. Guri Bråten, Arbeiderpartiet, har løpt om målet. Vær så god.
Ja, takk for det, ordfører og kommunestyret. Det er jo fristende å ta ord i en sånn sak i forhold til hvordan vi som folkeverter skal ivareta lokaldemokrati, og jeg føler jo at det er litt utfordrende når vi bruker disse her digitale møtene. Men så forstår jo alle at vi er nødt til det i denne situasjonen vi er i nå. Jeg bare har en liten refleksjon opp mot budsjettbehandling og hvordan vi skal liksom ivareta disse her viktigste møtene hvis vi gjennomfører dem digitalt. For jeg ser for meg at det der kan være utfordrende i et såpass viktig og krevende møte og gjennomføre det digitalt. Så jeg bare lurer på om ordfører har noen refleksjoner rundt det i forhold til disse digitale møtene, om det er mulig å gjennomføre det på en annen måte enn vi gjør i dag i forhold til disse her viktigste møtene vi skal avholde i hvert fall. Takk.
Takk for det. Jeg kan jo kommentere det at jeg ser ikke det som mulig å gjennomføre budsjettmøte som et digitalt møte, så inntil videre så har jeg sagt at det blir et fysisk møte. Og så får vi se når det har gått 3 uker hvordan det blir, men det er foreløpig planen å ha det som et fysisk møte, så vil vi egentlig håpe at det lærer seg å gjøre i forhold til smittevernloven. Så det er min kommentar til det. Da ser jeg Guri Bråten, Bette Måle, vær så god.
Ja, bare en liten presisering. Jeg er veldig glad for å høre det. Jeg tenker at det er viktig at vi som kommunestyre får diskutert og debattert spesielt budsjettbehandlinga på en god måte. Og vi ser jo at Stortinget forvalter jo sin rolle i en smittetid på en viss måte. Jeg mener ikke at vi skal bygge opp hele bygdestua som et glasshus, men det finnes jo en del tiltak en kan gjøre for å kunne avholde et møte på en trygg måte, da. Og så ser jeg at dere har lagt inn et tilleggsforslag som for så vidt fra opposisjonens side ser uproblematisk ut å støtte, da. Vi har ingen endringsforslag, enda at vi uttrykker bekymring, for vi ser at engasjementet i lokaldemokrati, det er jo litt så som så når vi har disse møtene på denne måten, da.
Takk for det. Da deler den bekymringen og håper innelig at vi kan ha budsjettmøte på et fysisk stelle og treffes. Så da har vi det, når vi kommer tilbake til den saken her, så har vi et forslag til endring som kommer fra posisjonen nå, som opposisjonen har signalisert at det er uproblematisk å støtte, og hvis det er noen som mener at det er problematisk å støtte, så bør de ta ordet nå. Så er det ikke sett, så da kan vi gå til avstemning på det forslaget her fra opposisjonen, og den som er for dette forslaget her, den kan forholde seg i ro, og den som stemmer imot, den kan avgi stemmetegn med å skrive mot i chatten, og det stemmes. Da har vi et enstemmig vedtak i kommunestyret, som gjør at vi kan ha fjernmøter. Så får vi alle håpe at vi slipper å ha det fremover. Da vi videre på referatsaker. Referatsak en møteprotokoll fra kontrollutvalget. Er det den som ønsker ordet til den saken? Ja, det ikke. Da spør jeg om vi kan ta refererte saker til orientering. Hvis vi kan ta det til orientering, så kan vi forholde oss ro. Hvis vi ikke kan ta det til orientering, så får vi skrive mot i chatten, og det stemmes. Da tar vi møteprotokollen fra kontrollutvalget til retten. Da går vi videre på sak 88-20, som strategidokument for oppvekstområdet. Da det slik at i Østre Toten kommune skal være et godt sted å vokse opp, og en god kommune å leve og bo til som barn og ungdom og som voksen. Det en uttalt målsetning i Østre Toten kommune om å bli Norges beste oppvekstkommune, og en slik målsetning inspirerer og forplikter kommunen på alle nivåer. Kommunens ulike tilbud og tjenester har betydning for livet i alle faser. Oppvekst 2040, strategidokument for oppvekstområdet, skal peke i retning for videre systematisk utvikling til arbeid fremover. Så da har vi en presentasjon oppe og går på Teams her, så da gir jeg ordet til kommunalsjefen Anne-Grete Ole Stenerød. Vær så god.
Takk. Da skal jeg si litt kort innledende om prosessen. Det jo sånn at vi har utarbeidet et strategidokument. Så jeg bare skal begynne litt med spole litt av bare så det begynner litt med bakgrunn. Dette var det som lå til grunn da vi skulle starte opp. Det var på den som møtte meg i mars. Da jeg begynte her. Vi har noen utfordringer. Det pekt på de demografiske endringene, økonomisk handlingsrom, utdanningsnivå, fravær og ulike utfordringer, psykososiale utfordringer. Ikke noe veldig spesielt for Østre Toten kommune, men som en sånn typisk innlandskommune hadde nær sagt. Og så hadde man sagt noe om at man ønsker seg barn og unge i Østre Toten som fullfører opplæring, får jobb etter utdanning, har en god helse, er robuste, mestrer sine liv og lever og bor godt i Østre Toten kommune og blir aktive samfunnsborgere som er da innenfor og ikke utenfor i utenforskap. Oppdraget. Det er en uttalt målsetting at Østre Toten kommune skal være Norges beste oppvekstkommune. Det offensivt. Så var det vedtatt et mandat i 2018 som sa noe om hva oppvekststrategiarbeidet skulle inneholde. Og at det skulle munne til et plandokument som skulle gi oss retning videre. Det var altså sagt noe om at arbeidet var anbefalt delt inn i to deler. En som skulle legge vekt på kvalitet og innhold, og en del som skulle legge vekt på organisering og struktur. Hvordan vi yter tjenestene våre, og hvordan vi er organisert fremover. Og det kommer i en handlingsdel. Oppvekstfeltet er et bredt felt, både sektor, helse, omsorg og velferd og samfunn og næring og barn, oppvekst og opplæring har aksjer innenfor dette området. Selve prosessen hadde sin start i november 2019. Barns oppvekst, alles ansvar, var titlen på det kickoffet som var avholdt da. Så har vi haft samlinger med LEN som har gitt opplæring i prosessledelse til alle arbeidsgruppeledere og til styrere og rektorer. Den opplæringen den har foregått i perioden desember 2019 til februar 2020. Det vil si vi hadde også en sekvens i mai 2020 fordi at vi hadde behov for påfyll på det å kjøre prosesser digitalt, som plutselig ble en veldig relevant greie for oss når tida ble som den ble, og vi hadde en koronastopp i arbeidet vårt mellom, eller i sånn, ja, hele mars og hele april, egentlig. Det har vært kjørt prosesser i arbeidsgruppene fra mai til september 2020, og vi har hatt en skriveprosess, en intensiv sådan, i september og oktober. Arbeidsgruppeledere har vært involvert underveis, og det har vært stort engasjement, og det har vært en god tilbakemeldingskultur i den jobbinga. De ni arbeidsgruppene har vært de dere ser på skjermen. Titlene har vært kompetanse for fremtiden, robusthet, læringskvalitet og læringsutbytte, forebygging, fritid, helse, familie 024, og da er det jo 0-24 år som det står for, helhet og sammenheng, sosial kompetanse og språk. Og alle gruppene har vært bredt tverrfaglig sammensatt, så det betyr at det har vært mange i organisasjonen som har vært involvert. Det har vært lagt opp til så god medvirkning som tid og situasjon har tillatt. Som nevnt har det vært bred tverrfaglig sammensetning på arbeidsgruppene. Vi har hatt felles møter i etterkant av prosessene i gruppene med alle ni arbeidsgruppeledere. Både for å bli enige om hovedområder, om innsatsområder, om hvordan dokumentet skal se ut. Og de har kommet med gode innspill i hele prosessen. Tillitsvalgte har vært invitert inn i arbeidsgruppene. Vi har fått innspill fra innbyggere, ca. 100 via nettsida vår. Det ble ingen folkemøter på bygdestua, men vi er veldig fornøyde med at vi fikk så mange innspill via nettsida. Det har vært egne opplegg i skole og barnehage. Vi har fått innspill fra elevråd, FAU, fra SU i barnehagene. I tillegg til at, så det glemte jeg å skrive her, det er bare å beklage, men ungdomsrådet har gitt innspill underveis og har også gitt innspill da dokumentet ble behandlet i boutvalget i forrige møte. Og dette er tatt inn i selve strategidokumentet. Det har vært viktig for oss å få til et dokument som forener oss på tvers. Forankring er viktig, og vi er nå der at dette er vi enige om. Vi har et dokument å jobbe videre utifra. Vi skal utarbeide en handlingsdel i neste fase. Og det er viktig at folk som har vært med føler eierskap til det som står skrevet. Dokumentet har pekt på fire hovedområder. Hovedområdene er sammenfattet utifra de innspillene som har kommet fra de ni arbeidsgruppene. Dette er fellesnevnerne. Barndommens egenverdi. Barndommens egenverdi summeres egentlig ganske godt opp i Anne-Kat. Vestlund-sitatet «Møter jeg et barn, så møter jeg et menneske». Det handler om å legge til rette for leken, det handler om deltakelse og innflytelse og det viktige i en god barne- og ungdomskultur. Så har vi et annet hovedområde, det er et inkluderende fellesskap. Det er i fellesskapet vi utvikler oss. Det er der vi skal kjenne på tilhørighet og få lov å delta. Og øve oss på samarbeid og samhandling. Helhet og sammenheng, det var navnet på en arbeidsgruppe, og det er også vært ut som et hovedområde. Det har flere dimensjoner. Det handler om at det skal være plass til alle, men det handler også om at vi skal ha et tjenestetilbud, en kommune som henger godt sammen i samspill med innbyggere. Og det en forutsetning for at vi skal få til både helsefremmende og forebyggende arbeid, og også tidlig innsats. Så har vi et område som kalt kompetanse for fremtiden. Barn skal utvikle kompetanse som viktig fremover. Strategidokumentet har jo et langsiktig perspektiv, og det viktig for oss å legge til rette for at vi får den kompetansen vi har behov for fremover. Og unga skal utvikle den kompetansen i samspill med trygge voksne. Barn utvikler mestring og får mestringsopplevelser på ulike arenaer. Det handler om sosiale og emosjonelle ferdigheter, om gode samarbeidsevner og kommunikative ferdigheter. Og vi skal legge til rette for livslang læring, dybdeforståelse og kritisk refleksjon. Og barn skal være aktive deltakere. Så har vi utifra disse fire hovedområdene valgt ut noen innsatsområder for de neste fire årene. Dette kunne vi kalle strategier, men det dette som vi skal legge vekt på fremover, og som skal være særlig førende når vi utarbeider en handlingsdel. Dette alle barn og unge og familier opplever helhet og sammenheng i møte med kommunens tjenester. Derunder har vi plukket ut noen punkt, og så har jeg behov for å si det at i dokumentet ligger det mer utførlige punkter, men alle områdene innebærer mange konkrete innspill som det enkelt å ta fatt i når vi neste omgang skal utarbeide en handlingsdel. Når det gjelder alle barn og unge og familier og helhet og sammenheng, så det viktig at ulike arenaer oppleves meningsfylt, at vi har godt tverrfaglig samarbeid og god helhetsforståelse, at vi får til de gode overgangene som unger og familier møter i møte med kommunen, og at barnets beste og barnets stemme sentralt i alle beslutninger. Og i tillegg så handler det om systematisk og helhetlig arbeid med familier som har behov for det. Alle skal ha en naturlig plass i fellesskapet. Det viktig å høre til. Det skal være plass til alle. Og alle skal ha muligheten for å knytte vennskapsbånd. Vi kjenner godt til hvor viktig det å ha en venn som utgangspunkt for det videre livet. I tillegg så handler det å ha en naturlig plass i fellesskapet også om å mestre sosiale medier og ha trygge voksne i nærheten. Alle barn og unge skal utvikle robusthet. Det et viktig innsatsområde som skal ha betydning for oss fremover. Det handler om mestringsstrategier og motstandskraft. Det handler om å kunne sette egne grenser og ha tilstrekkelig kompetanse som barn og ungdom til å mestre ulike situasjoner og se på seg selv på en positiv måte, ha en positiv identitet og oppleve gode og støttende relasjoner til både jevnaldrende og til voksne og mestre samarbeid. Og dette handler igjennom at vi må ha ansatte som har god kompetanse på å bidra til at unger får mestringsopplevelser og også har god relasjonskompetanse. I tillegg handler det om å styrke foreldrerollen. Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljøer. Alle gruppene var innom og sa noe om attraktive oppvekstmiljøer. Trygghet, å vokse opp på en plass som trygg og god å vokse opp, det viktig. Og det handler også om likeverdige muligheter for deltakelse og tilhørighet, om kulturelt mangfold, om å kunne delta i at barn og unge kan delta i arbeidet med å utvikle det gode oppvekstmiljøet. I tillegg handler det om gode, trygge veier, skoleveier, et godt kollektivtilbud, boligplanlegging som sikrer mangfold, naturlige møteplasser på tvers av generasjoner og samarbeid mellom oppvekstarenaer og næringsliv som gir et variert læringsmiljø. Det var kortversjonen. Det sies at en god barndom varer både livet ut og varer i generasjoner, og at en god oppvekst en investering i fremtiden. Vi håper at dette strategidokumentet nå skal hjelpe oss å peke en retning for innsatsen videre. Som jeg nevnte, så utarbeides det en handlingsdel våren 2020, hvor vi både ser på tverrfaglige tiltak, tiltak innenfor hver enhet. Dette løftes inn i strategiarbeidet i kommunen. Og de tiltakene som foreslås og krever finansiering, ja, 2021, ja, unnskyld. Det var en stor feil. 2021, ja. Tiltak som krever finansiering, det følges opp inn i budsjett- og økonomiplanarbeidet. Handlingsdelen skal rulleres årlig. Strategidokumentet med hovedområder og innsatsområder revideres hvert fjerde år. Og som jeg sa, så har det vært stort engasjement i prosessen fra mange, og det lover godt for veien videre. Framdrifta. Nå kan vi egentlig hoppe ned på nederste linje. Del 1 til behandling i kommunestyret, og det den 18. november. Den har vært innom til orientering i utvalgene. Boutvalget har hatt saken til behandling. Og vi nå her. Og så tror jeg vi kan se på neste. Når det gjelder oppvekst 2040 del 2, så har dere i dag fått orientering fra Bjørn Broks og Agenda Kaupan om faktagrunnlaget som utarbeidet. Og så skal det videre utarbeides en neste fase der, som handler om å se på ulike alternativ innenfor barnehage- og skolestrukturen. Og den ser vi for oss at det ferdigstilt i løpet av februar, begynnelsen av mars. Sånn at vi kan få den til behandling. Jeg har ikke satt inn datoen der enda, men det skal vi få på plass så snart det kommer. Ja, det tror jeg var det jeg hadde å si.
Hjertelig takk for det. Før jeg gir ordet fritt, så kan jeg minne om innstillingen som vi har i saken. Det jo vedtaket fra Bo fra den 9. november, der det står at strategidokumentet sendes ut på høring til arbeidsgruppene SU, KFU, Ungdomsrådet, NEFU, Idrettsrådet, Musikkrådet, videregående skole samt kommunens oppvekst 2040-portal. Høringsinnspillet skal tas med til videre kvalitetssikring og bearbeiding. Saken tas opp på nytt i utvalget i februar. Det innstillingen i saken. Og da lurer på om det noen spørsmål til kommunalsjefen, eller om det noen som ønsker ordet. Bjørn Grøtberg fra SV, vær så god.
Hører du meg?
Nå hører vi deg.
Ja, veldig, veldig mye bra her. Men det en ting jeg tenker på. Vi skal huske på at dette her er altså fra 0 til 24 år. Når det 24 år, da kan det være en annen situasjon. Du kan være ute til jobb, og ikke minst bolig. Og det må jo legge til rette her at det er bolig for de unge. Det er et veldig viktig punkt der, for de har jobb for å behøve det i bygda. Jeg tror det er veldig mye bra. Takk.
Takk for det. Da har vi Kristin Jesbakken fra Venstre. Vær så god.
Takk. Ordfører i kommunestyret. Østre Toten kommune vil bli Norges beste oppvekstkommune, og derfor så måtte det komme på plass en strategi for å nå dette målet. Bestillingen var som følger et plandokument som angir retning for både hva man vil oppnå i arbeidet, men som også sier noe om hvordan målene skal oppnås. Det kom også klart frem at dokumentet måtte forankres godt både hos innbyggere og i organisasjonen. Spørsmålet om dokumentet vi har fått innfrir på disse punktene. I utvalg for barn, oppvekst og opplæring hadde vi en diskusjon på dette. For det første kom det tydelig frem av debatten at det var ulike synspunkter på hva en strategi er. Det var tydelig at hoveddelen av politikerne hadde en forventning om at en strategi var mer konkret og skulle si mer om handling. Det kom frem i fremlegget, akkurat som i dag, at innsatsområdene skulle rullere hvert fjerde år, og at handlingsdel skal rulleres årlig i samsvar med handlingsprogram og budsjett. Det fremstår derfor klart for meg personlig at strategien sier noe om en felles forståelse og hvordan vi vil ha det. Men at det konkrete som hoveddelen av utvalget etterlyste skal rulleres med innsatsområder hvert fjerde år og handlingsprogram årlig. På tross av dette var det hoveddelen av politikerne i utvalget usikre på om strategien var konkret nok. Organisasjonen mener at dokumentet angir hvilken retning vi skal beslutte etter, mens politikerne savner mer informasjon og konkrete punkter som peker i tydelig retning. Men ser man bak hver setning i dokumentet, så ser man at det mye som må på plass i barnehage, skole, fritid og hjem for at vi skal lykkes med det vi skriver i planen. Arbeidsgruppene og skrivegruppa har jobbet veldig godt. Arbeidet har vært godt, har hatt god framdrift på tross av koronasituasjonen. Sånn sett så jeg ganske imponert. Innbyggerne involvert gjennom nettside, foreldremøter, FAU-møter, elevråd, SU-møter og råd- og utvalgsmøter. Det har også kommet inn en hel del konkrete forslag til handling fra både innbyggere og organisasjonen, og det skal jo tas med videre i rullering av innsatsområder og handlingsdel. Og så det her med forankring. Dokumentet slik det fremstår i dag er ikke lest av hverken innbyggere eller deltakerne i arbeidsgruppene. Rent praktisk sett så har vi hatt, eller strategiarbeidet hatt utfordring med å skifte av ledelse for arbeidet, samt et virus som vi alle kjenner til. Det kjennes derfor viktig at vi klarer å sette en fot i bakken og kjenne etter om vi har et dokument som står seg etter 2040. Det er relevant om organisasjonen og politikerne opplever at de har fått et styringsdokument som et godt utgangspunkt for styring. Derfor så besluttet Boutvalget enstemmig å foreslå at dokumentet skal ut på høring til arbeidsgruppene, innbyggere og politikere. Det ble innforstått at vi skulle opprettholde framdriften av del 2 ved å legge del 1 til grunn slik som den i dag. Posisjonen ser allikevel et behov for presisering rundt dette. Og derfor så kommer posisjonen med følgende vedtaksforslag. 1. Strategidokumentet sendes ut på høring til arbeidsgruppene SU, KFU, Ungdomsrådet, NEFU, Idrettsrådet, Musikkrådet, Videregående skole, samt på kommunens oppvekst 2040-portal. Høringsinnspillene skal tas med til videre kvalitetssikring og bearbeiding av dokumentet. Saken tas opp på nytt i utvalget i februar. 2. Forslag til hovedområder og innsatsområder konkretiseres videre i en handlingsdel som innarbeides i det fireårige handlingsprogram og i årsbudsjetter. 3. Arbeidet med del 2 av oppvekst 2040 føres som planlagt og går parallelt med høringsprosessen. Takk.
Takk for det. Da har Guri Bråten fra Arbeiderpartiet bedt om ordet. Vær så god.
Ja, takk ordfører, og takk for en god presentasjon av et dokument som vi har ventet på veldig lenge, som heter Oppvekst 2040. Her står det veldig, veldig mye bra, så jeg tenker at dette her blir en god strategi for hvordan vi skal kunne lykkes med å bli da, Norges beste oppvekstkommune, som vi har satt oss et litt hårete mål om. Så tenker jeg at vi har jo en vei å gå ifra og få til en plan og få til dette her i praksis. Så jeg tenker at i hvert fall så legger planen opp til det vi ønsker, og så utfordres jo organisasjonen vår, og ikke minst egentlig alle innbyggere, å være med på dette her viktige arbeidet med å skape dette ihop. For dette er jo ikke noe vi politikere eller administrasjonen får til alene. Dette her er jo et prosjekt for egentlig hele fellesskapet vårt. Bare lyst til å presisere det. Og så ser jeg posisjonen har behov for å komme med noen sånne tilleggspunkter i kalde bestillinger. Det er for så vidt uproblematisk å kunne støtte fra opposisjons side i hvert fall. Men bare lyst til å poengtere det at det er viktig at vi går ifra ord og til handling og praksis. Da. Takk.
Takk for det. Er det noen flere som ønsker ordet i saken da? Det er det ikke. Da oppfatter jeg det sånn at vi har et forslag fra posisjonen her som jeg hørte representanten Bråten kunne være med å stemme. Så og støtte, mener jeg. Så hvis det er sånn at noen andre ikke kan støtte deg, så må de ta ordet nå. Eller så spør jeg om vi kan ta opp det ene forslaget fra posisjonen, som bare det ene forslaget. Da ser jeg ingen som ønsker ordet, så da spør jeg om kommunestyret kan være med å støtte det forslaget som kommer fra posisjonen her nå. Og hvis den ikke kan det, så kan den avgi stemmetegn og skrive mot i chatten. Da oppfatter jeg kommunestyret det ditt enn at det er enstemmig om å støtte det forslaget som posisjonen kommer her. Eller fordel for det som kommer fra Bo. Så da har vi et vedtak i kommunestyret på det. Neste sak skal vi gå til da. Det er en oppfølging kommunens oppfølging til kvalitetsreformen Leve hele livet. Og der er det sånn at Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre, og reformen legger opp til en prosess der kommunestyret behandler og vedtar reformens lokale tilpasninger og gjennomføring på tvers av sektorer og andre aktører i sivilsamfunnet. Men i saken kommer til behandling for å sikre politisk forankring for plan og gjennomføring av reformen lokalt i Østre Toten. Og der har vi et forslag til vedtak fra kommunedirektøren i tre punkter. Så er det sånn at kommunalsjef Lisbeth Kjøneksen har forberedt en liten orientering til oss om denne saken her. Så jeg ser du har begynt å dele et dokument her, så vær så god, Lisbeth Kjøneksen.
Ja, hei ordfører til kommunestyret. Jeg skal prøve å gi dere litt innledning til saken. Det her er jo en reform som vi skal gjennomføre, og som baserer seg på flere andre områder. Så jeg skal gi dere litt tilleggsinformasjon til det som ligger i saken. Så er det sånn at det her er nok mer enn en kvalitetsreform. Det er en reform som retter seg mot eldre over 65 år. Så er det også sånn at det er ikke en ensartet gruppe. Selv om vi har lett for å putte eldre i en og samme bås. Og formålet med den er jo å skape et mer aldersvennlig samfunn. Det er også et formål at eldre skal leve gode liv og delta i fellesskapet. Og grunnlaget for reformen ligger i en rekke relevante stortingsmeldinger som har kommet de senere årene, som også baserer seg på de demografiske endringene vi står i og går inn i, og statlige ambisjoner om kvalitet og kompetanse i sektoren. Det er fem innsatsområder, de er jo oppgitt i saken. Jeg synes kanskje spesielt det området som heter aldersvennlig lokalsamfunn, det er et stort felt som innebærer mange andre større innsatser egentlig, som gjelder både at eldre skal stå lenger i arbeid, frivillighet og eldre som ressurs, bolig og nærmiljø og møteplasser og aktivitet. De andre står under her, det har dere i saken. Så synes jeg det var et poeng da, å prøve å sette dette litt i sammenheng med hva annet er det vi driver med som det henger sammen med. Og da er det jo sentralt at det her henger sammen med bærekraftsmålet. Og spesielt bærekraftsmål 4 står det er feil, det er bærekraftsmål 3 som er god helse og livskvalitet. Og det er bærekraftsmål 11 om bærekraftig byer og lokalsamfunn. Så det her i stor grad, så handler dette om samfunnsutvikling, om aldersvennlig lokalsamfunn, og så synes jeg kanskje det var vel så interessant egentlig å snakke om at det et aldersvennlig lokalsamfunn, det er også et menneskeorientert lokalsamfunn, fordi det gavner alle, ikke bare eldre. Det er bra, fordi da har vi universelt tilrettelagte ordninger som gavner småbarnsfamilier, og folk som har funksjonsnedsettelser, og den allmenne mann. Så det her synes jeg rammet inn på en god måte, da, det å prøve å se det i sammenheng med bærekraftsmålet. Det innebærer også at vi har nye perspektiver. Vi må se nytt på hvordan vi innretter oss og hvordan vi planlegger, og det innebærer et større endringsarbeid. Og synet på at seniorer tilfører og samfunnet viktige ressurser. Som jeg sa, så er ikke dette en ensartet gruppe. 90% lever og bor selvstendig av seniorene. Og det betyr at vi har et stort potensiale til at de kan bli en del av fellesskapet i større grad enn det vi får til i dag. Det innebærer også at vi må ha endret perspektiver i tjenestene og i samfunnet, og det er en del av det omstillingsarbeidet som vi står i. Så handler nok det også mer enn bare helse- og omsorgstjenestene. Det handler også generelt om alle sektorene og det sivile. Og det arbeidet må ha en god forankring i planverket vårt. Og det handler denne reformen også om. I tillegg så er det også en forventning her om at vi skal drive samskaping gjennom gode medvirknings- og samhandlingsprosesser. Vi skal involvere seniorene i større grad, altså til å være med å planlegge og utforme hvordan lokalsamfunnet vårt skal være når det kommer til dette med aldersvennlig stedsutvikling og aldersvennlige tjenester og aldersvennlig lokalsamfunn. Og da er det beste vi kan gjøre å spørre de som har skoa på, og at de medvirker i utformingen av tilbudet. Og det utfordrer jo offentlig sektor, og oss administrativt og politisk, for det innebærer at vi må jobbe på andre og nye måter som vi ikke er så vant med, og også andre premisser enn det vi er vant til. Krever andre måter å tilnærme seg utfordringene på og samhandle på. For Østre Toten da, så er det sånn at allerede nå så driver vi mye av det endringsarbeidet som ligger i denne reformen på flere av innsatsområdene. Det har dere sikkert sett i det vedlegget som lover saken, den tabellen. Det samsvarer veldig godt med det vi allerede har beskrivet i Ny velferd 2040. Så ser vi jo at dette er jo et område som krever tverrsektorielt arbeid som vi må utvikle i enda større grad enn der vi er i dag. Det å få hekta på andre sektorer. Dette er som sagt ikke bare helse- og omsorgstjenesten sitt. Det handler mye om helse, men ikke så mye om helse- og omsorgstjenester. Men om andre sektorer som er viktige premissgivere og viktige samhandlingsaktører og samarbeidsparter da, i dette arbeidet her. Og det å få også skapt samarbeid med det sivile samfunn og næringslivet er også viktig da, i fortsettelsen. Når vi snakker om lokal planforankring og videre oppfølging av reformen i Østre Toten, så er det viktig nå å få knyttet det tett på arbeidet vårt med bærekraftsmålet. Kommuneplanens samfunnsdel, det er mye her som allerede samsvarer godt, og det samme med ny velferd 2040. Og så er spørsmålet om det skal lages en egen handlingsdel her også for oppfølging og gjennomføring. Det er jo sånn at for neste år så vil det være mulig for Østre Toten også å søke tilskuddsmidler. Det skal jo komme med statsbudsjettet nå, et opplegg for det, for neste år. Og da vil det være sånn at det kan være områder som vi allerede er i gang med, som kan være relevant å søke tilskudd på. Og da kan det også være, ikke minst også med tanke på de andre områdene som vi har behov for å styrke, da, at det kunne ha vært et poeng å ha en slags handlingsdel eller en type prosjektorganisering, det er nok noe av det som gjenstår å jobbe videre med. Da. Jeg synes også det er et eksempel her på at dette har vært en sånn reform som har kommet fra bunnen egentlig, fordi praksis har gått foran reformen. Mange kommuner som kan kjenne seg igjen at her har praksisfeltet vært foran politikkutformingen. Det her er også en faglig omstilling som tar tid, og som jeg også tror er nødt til å inn i utdanningsinstitusjonene hvis den skal være bærekraftig over tid. Da er vi jo nødt til å få satt det som en del av utdanningsløpene. Vi ser også at det vil være nødvendig å få en planforankring som står sterkere, og en tverrsektoriell innsats som også har behov for å bli styrket. Da. Det er ikke bare en helse- og omsorgsreform. Og ikke sist, men ikke minst, det å få enda mer trykk på medvirkning, involvering og samarbeid, og få laget et opplegg for det, ser vi jo blir viktig fremover, da, og er noe av det vi har ugjort. Så det var det jeg hadde tenkt å innlede med. Skal vi se, skal jeg prøve å... Sånn. Forsvant den da.
Takk for det til kommunalsjefen. Er det noen som ønsker ordet i saken da? Vi har en innstilling til vedtak fra helse- og oppsorgsutvalget som er likelydende med kommunedirektørens forslag. Er det noen som ønsker ordet i saken? Tove Beate Skjoldal Karlsen fra Høyre, vær så god.
Ja, ordfører, takk for det. Takk til kommunalsjefen for en god gjennomgang. Og det er godt å høre at vi er godt i gang. Og det er et bredt fokus på den omstillingsarbeid som vi står overfor hele tiden, egentlig. Reformen er viktig å tilpasse våre forhold og våre lokale forhold. Og ikke minst det her med å innføre samarbeid på tvers av tjenesteområdet. Kommunalsjefen sier at praksisfeltet går foran politikkutformingen. På noen områder så er nok det kanskje riktig, men vi ser at det står en god del på gjennomføring og på tvers av på tverrfaglighet og på tvers av tjenesteområdet. Ressurser må dra i samme riktig retning, slik at vi får til denne kvalitetsreformen og får det gode livet for innbyggere våre. Men jeg føler at Østre Toten kommune er langt frem i skoa på mange måter, og er trygg på det. Og jeg hører det kommunalsjefen sier, og har klare tanker om hvordan vi skal på en måte få implementert det og jobbe. Dette er langsiktig arbeid, men vi er godt i gang. Det er vi er jo litt sånn der flisespikere på vedtak, kanskje, men det er vi lurte litt på og har et nytt forslag til vedtak i punkt 2. Det er at hvis vi skal være sikre på det her med å kunne søke på midler som innebefatter, eller tilskuddsordninger som innebefatter dette formålet her, så har vi lyst til at vi skal være tydelige på nettopp satsningen og kvalitetsreformen som heter Leve hele livet, og at den integreres godt i planverket vårt. Forslaget ligger jo inne med samfunnsdelen og rullering av ny velferd, men vi mener også at det kan legges inn i øvrig planverk. Nå må jeg bare finne et vedtak i bobla her, sånn at jeg har det opp der. Jeg kan lese det. Perspektivene og satsingene rundt aldersvennlig samfunn, kvalitetsreformen Leve hele livet, integreres i lokalt planverk gjennom rullering av kommunens samfunnsdel og rullering av ny velferd 2040 samt annet relevant planverk som eventuelt kan komme frem i tid. Så det er bare et konkret forslag til nytt punkt 2, et felles forslag fra posisjon. Takk.
Takk for det. Er det da noen flere som ønsker ordet i saken? Det forslaget det. Ja, vær så god, Guri Bråten.
Jeg tror Roger Høyberg var før meg.
Ok, da så jeg etter, så da beklager jeg det. Roger Høyberg, vær så god, og så er det Guri Bråten.
Ja, jeg lever hele livet. Det er jo et bra ordtak. Så vi på tru vi lever hele livet. Den reformen der, den er godt i gang, men og det som står i de siste punktene, det er jo greit nok for meg, men jeg tenkte fremover i tid, er det hvordan skal vi få innbyggere, altså det er mange innbyggere, ikke bare over 65, men under 65, som kan tenke seg å ha noen innspill her. Er det, jeg regner med at jeg har tenkt noe slik fremover i tid. Takk.
Takk for det. Da har vi et spørsmål til kommunalsjefen. Vær så god, Lisbeth.
Ja, nå er jo denne reformen er jo en statlig initiert reform. Det er ikke liksom noe som ligger ute på høring, og det er en reform som sagt som gjelder for de over 65. Og gjennomføringstida for reformen ligger også beskrivet i saken. Og så er det klart at det som er kjernen da, i reformen, det vil jo være ting som vil være gjeldende selv etter at de er ferdig med innføringen av akkurat denne spesifikke. Da. Så jeg håper jo at det er områder som også vil være gjeldende i fortsettelsen. Det er i hvert fall Østre Toten sin ambisjon, fordi dette er jo i stor grad snakk om kvalitet på det vi skal levere. Så det håper jeg at det er det i hvert fall en administrativ ambisjon om å klare å videreføre.
Takk for det. Da det Guri Bråten fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk. Dette her er jo en sak det er vanskelig å være uenig i på noen som har slags måte, eller ønsker seg vel best mulig kvalitet på det vi leverer til tjenester. Og sånn sett så er det et godt dokument å kunne bruke som et sånt overordnet verktøy innenfor den sektoren som er gjeldende. 65 pluss, jeg skjønner jo for så vidt representanten Høyberg sitt innspill når det kommer til alder, men dette handler vel om egentlig det som kommunalsjefen sa, at dette her er gjeldende for dem over 65 år, det er det som er intensjonen. Men jeg synes innspillet til Høyberg er litt viktig, at vi har med oss på en måte litt hele livsperspektivet her også, for den som er yngre er jo opptatt av hvordan det er å bli eldre da, i denne kommunen. Selv om dette er gjeldende for dem som er eldre, så vil det også være aktuelt for dem som er yngre å kunne ta del i strategien på en eller annen måte i forhold til hvordan de ønsker å ha alderdommen sin, da, for å si det sånn. Og så ser jeg posisjonen og fremmer en del sånne tilleggsforslag som går på litt presiseringer i forhold til hvordan det skal følges opp, og det er jo fra mitt ståsted uproblematisk å kunne støtte, så det er egentlig derfor jeg tok ordet til det tilleggsforslaget, da. Og så kan jeg også si det samme her som jeg sa på oppvekst 2040, at det er jo viktig når man legger disse her planene at man også klarer å effektuere det ute i praksis. Da. Og det vil jo kunne ta litt tid hvis man skal etablere nye rutiner og systemer som skal bli en praksis. Så ifra å kunne lage en plan til å kunne få den ut i handling, så kreves det en viss jobb helt ute i førstelinjetjenesten. Takk.
Takk for det. Det var gode betraktninger der. Den eneste endringen i punkt 2 er at selv å leve hele livet er nevnt eksplisitt i setningen der. Så da kan jeg egentlig bare sette disse to forslagene opp mot et felles forslag fra posisjonen opp mot forslaget som utvalget for helse og omsorg vedtok. Ja, de som Har du hendene de oppe på nytt, Guri Bråten, eller? Der ble det borte, ja. Så hvis det er noen som ønsker ordet til det, så tror jeg vi gjennomfører igjen avstemningen på den måten, at vi setter posisjonsforslaget opp mot forslaget som er etablert fra helse- og omsorgsutvalget. De som støtter forslaget fra posisjonen kan forholde seg i ro, og de som støtter forslaget fra helse- og omsorgsutvalget kan avgi stemmetegn når det stemmes.
Da har vi et enstemmig vedtak i tre punkter som støtter fellesforslaget fra posisjonen. Kan vi gå videre til neste sak, som er en sak om subsidieringsordning. Den heter nummer 90-20, som er om subsidieringsordning for velferdsteknologi. Og der er det slik at med utgangspunkt i en henvendelse fra Toten Sparebank til Østre Toten kommune og kommunens begrensede økonomiske handlingsrom, har det utviklet seg et forslag om å etablere en fast subsidieringsordning for velferdsteknologi i Østre Toten. Og ordningen som foreslås etablert er delt i to faser. Den første med de midler som Toten Sparebank har tilgjengeliggjort, og den andre med kommunale midler etter at Toten Sparebank sine midler ble brukt opp. Og der har vi vedtak fra helse og omsorg den 21.10, og så har vi vedtak fra formannskapet litt senere, det er den 4.11. Så da er det den siste instansen som blir brukt som innstilling, og det er i fire punkter. Punkt 1. Østre Toten kommune etablerer en delfinansieringsordning for velferdsteknologi, slik det er beskrevet i saken. Punkt 2. 100 000 kroner til formålet dekkes innenfor sektorens egen ramme og finansiert av rammemidler fra Toten Sparebank. Punkt 3. Eventuelle framtidige behov for øket økonomisk ramme til formålet håndteres i det årlige arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. Og så er det punkt 4, administrasjonen får i oppdrag å lage retningslinjer for en panteordning. Det er det siste instansen sin innstilling til kommunestyret. Så da kan jeg gi ordet fritt i saken. Wenche Fossumstøt fra Arbeiderpartiet, vær så god.
Takk. Ordfører, kommunestyret. Denne her velferdsteknologien som vi prater om her, det er en veldig enkel sak å bruke. Og det er noe som vi regner med at alle skal kunne gjøre. I helse- og omsorg- og velferdsutvalget så hadde vi i Arbeiderpartiet og SV et forslag som må ligge inne der, og som jeg vil fremleve på nytt av. Ja, skal vi lese de fire punktene kanskje. En Østre Toten kommune etablerer ikke en delfinansieringsordning for velferdsteknologi, slik det er beskrevet i saken. To Østre Toten kommune etablerer en kommunal ordning for velferdsteknologi, der kommunen kjøper inn utstyr og låner ut til brukere av helse- og omsorgstjenester. Punkt 3. 100 000 kroner til formålet dekkes innenfor sektorens egen ramme og finansiert av gavemidler fra Toten Sparebank. 4. Eventuelle fremtidige behov for øket økonomisk ramme til formålet håndteres i det årlige arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. Så her er vi uenige i den delfinansieringsordningen som det her legges opp her. Vi vet at det er at kommunen har allerede noen slike i hjemmetjenesten, og der er det veldig positive tilbakemeldinger der om bruken. Og vi mener at det er kommunen som nå også må kjøpe inn den velferdsteknologien på. Og at vi skal tilby det til dem som virkelig har behov for å få det og bruke det. For vi vil at alle skal ha like muligheter til også bruke denne teknologien her. Slik som det er lagt opp nå med egenfinansiering, så betyr det at det der vil skape ulikheter og forskjeller på hvorvidt man har råd til å kjøpe den selv her lite. Og det skal ikke være det som bestemmer om man får bruke en sånn velferdsteknologi. Så vi må spisse den målgruppa slik at det de som har behov for det, som får den tilgangen på å bruke det. Så kommunen må kjøpe inn og administrere den ordningen. Det kommunen som må ha oversikt og kontroll selv som et ledd å kunne hjelpe de hjemmeboende som har behov for det. 5000 kroner skulle det faste i en delfinansiering her i første omgang, og det mye penger. Og det sånn at vi kommer ikke til å råke den gruppa som trenger denne velferdsteknologien. Vi vil gjemne at denne velferdsteknologien blant annet skal bli brukt av de eldre, hjemmeboende, slik at de kan bo lenger hjemme i egen bolig. Og det noe som de veldig fleste eldre gjerne vil. I ny velferd 2040 så står det livet leves best hjemme. Og det derfor det så viktig at denne her målgruppa spises til å gjøre at de virkelig har bruk for det. Takk.
Takk for det. Da det, etter det jeg kunne se her i sted, så det Birgit Finstad, så vet du hvor det, og så der etter Jørn Grønberg. Vær så god, Birgit Finstad, Arbeiderpartiet.
Ja, kommunestyre ordfører. Jeg bare tenker at mange eldre har jo ikke mulighet til å bekoste 5000 på en sånn skjerm. Og behovet det kan jo endre seg over tid. Og da kan jo disse her kompskjerpene bare bli liggende ubrukt, tenker jeg. Og da det bedre at dette et utlån hvor du kan levere disse inn igjen. Og deles ut til andre som trenger det. Siden det bare 50 kompskjermer, så ikke det så mange. Så det greit at disse kan brukes av de som ønsker og har behov for det, sånn at dette her blir evaluert. Så utlån en veldig fin ordning. For da blir det brukt. Takk.
Det feil ligger hos oss. Feil ligger hos oss. Jørn, vær så god. Kan du begynne på? Vi hadde trøbbel med lyden her.
Ja, dere støtter representant Finstad og Fossumstuen. Dette utrolig viktig at det kommunen som styrer og leier ut. Og det som Finstad sa her, at dette her, altså når dette blir ferdig, og når vi ikke har bruk for lenger, så blir det liggende en skuff, i stedet for at det kan levere sin at og lånes ut av flere. Så her også at vi kan bruke det opp at. Så det veldig viktig at kommunen styrer dette her. Takk.
Takk for det. Da det tomme vi at... Skjoldal Karlsen fra Høyre, vær så god.
Ja, ordfører kommunestyret. Denne saken her litt sånn upløgd mark og litt nytt tankegodt som skal til, tror jeg. Vi hører at Fossumstuen sier at vi har en del sånne enheter i helse- og omsorgssektoren allerede i dag, og det vil si at det lånes ut til de brukere som trenger det verktøyet. Dette her må ikke på ingen måte blandes med hva trygghetsalarm er. Det to forskjellige ting. Dette en enhet som kommuniserer med de som har det. Den kan kommuniseres opp mot tjenestenivå, men den kan også kommuniseres mot pårørende og familie. Måten finansieringen er lagt frem på er også ganske nyvinnings-nybrott arbeid. Et spleiselag mellom næringsliv, kommune og bruker. Og så er det noe med at det er kriterier for denne her er at du behøver ikke være gammel, du behøver ikke være syk, du trenger ikke ha noen slags form for være innenfor noen slags omsorgstjeneste i kommunen for å kunne få et sånt tilbud. Du må være 65 år. Du kan ha et behov, 62 år. Og du kan ha et behov der du føler at du ensom, for eksempel. Du har ingen nær slekt i nærheten. Dette kan være et hjelpemiddel for å kunne lett kommunisere med pårørende daglig, hver eneste time om så . Så tror jeg da at den generasjonen som jeg tilhører i hvert fall, innser at vi må faktisk legge noe inn selv for å kunne få, kanskje føle den tryggheten når vi blir gamle. Så dette litt sånn i startgropa på hvordan kanskje verden ser ut om 20 år, 10 år, hva vet jeg. Jeg synes at dette spennende. Jeg skjønner hva opposisjonen sier, men det blir på en måte, da blir verktøyet brukes på en annen måte. Og det er en annen sak, egentlig. Mulig kommunen skal kjøpe inn flere sånne enheter og låne ut. Det kan godt hende at det fremtiden. Og hvis det skal brukes på den måten som opposisjonen mener, så må det også da legges til grunn av kriterier da, for å få på en måte tilgang til disse her, tenker jeg. Takk.
Takk for det. Da det flere som har bedt om ordet her. Tor Gaute Lien først, og så Guri Bråten. Vær så god, Tor Gaute Lien fra Fremskrittspartiet.
Ordfører, kommunestyret. Forskjellen mellom posisjonens og opposisjonens forslag, det at med posisjonens forslag vil du kunne få inntil 70 enheter. Med opposisjonens forslag så kjøper du inn 20 enheter for de samme penger. Representanten Finstad sa at det var slik om 50 enheter. Og ønsker du det, så må jeg stemme for posisjonens forslag og ikke sitt eget. Kommunen de har enheter som kan bruke hvis det behov. Og som representanten Skjoldal Kassen sa, er en mulighet at vi kan kjøpe inn flere, men det blir en annen sak. Her prøver vi noe nytt. Her prøver vi fellesskapskommunen, kommune 3.0. Og det er samskaping med innbyggere. Kommunestyret har vedtatt at vi skal ha fellesskapskommune, kommune 3.0. Og da må vi gjøre dette her. Takk.
Takk for det. Da det Guri Bråten fra Arbeiderpartiet, og så det Sten Trygve Stabæk fra Rødt, og deretter det Wenche Fossumstuen, at det jeg kan ha fått med meg. Vær så god, Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
Ja, takk for det. Det bra at en sånn sak vekker mye engasjement, for dette kan være en viktig sak for dem som bor ute i kommunen vår, så har behov for et sånn type hjelpemiddel. Og hovedforskjellen mellom de to forslagene er jo at vi ønsker oss en kommunal lånsordning der vi har på en måte litt mer kontroll på denne velferdsteknologien og bruker den aktivt ut mot de brukere i tjenesten som har et behov. Så blir det sagt fra posisjonen at vi har sånne i tjenesten i dag hvis det er et behov, og det stemmer ikke. Vi har noen i tjenesten, men det er veldig begrenset antall, og behovet er større enn det. Tilgangen er på et sånt type verktøy da. Så litt av poenget med at vi fremmer dette her er at vi ligger langt etter når det kommer til velferdsteknologi ute i hjemmetjenesten, og vi vet at behovet fremover er veldig stort. Vi skal betjene mange hjemme, derfor så er vi nødt til å finne virkemidler for å kunne få på en måte den teknologien som trengs på plass der ute. Og så er det sånn at det er et poeng faktisk at det koster 5000 kroner for den som ønsker å ta del i dette her. Og det er litt sånn førstemann til mølla-prinsippet. Så det er på en måte den delen vi er uenige i. Vi mener at dette bør være et tilbud som alle kan ta del i, og som kommunen har som en utlånsordning på like linje med andre hjelpemidler som også finnes i kommunen da. Og så blir det sagt at vi da trenger å ha kriterier for utlån, men gjennom at vi allerede har en sånn ordning i dag, så er det ikke det nødvendig, for det er jo en behovsvurdering som blir gjort i tjenesten. Takk.
Takk for det. Var det noen som ønsket replikk til det? Stemmer det, Tor Gaute Lien? Nei, vi sitter med replikk. Stemmer det? Ja, vær så god.
Nei, beklager, jeg har bare glemt å ta den i hånda.
Sorry. Ok, da er det Sten Trygve Stabæk. Vær så god.
Ja, med fare for at jeg nevner opp igjen, så er det en vesensforskjell her, og det begrensede utvalget man har i hjemmetjenesten, nå mener det ikke nødvendigvis at det står noe sted her at det må være hjemmetjenesten som, eller tilknytning for å kunne låne det her. Men jeg tror det var snakk om en to eller tre, kanskje opp i fem av de her som kommunen låner ut nå. Det er ikke så veldig mange. I en tid nå med verdensomspennende pandemi, så vil det kunne være noen som får et midlertidig behov her ganske fort. Og jeg mener at det er kanskje bedre at det er mulighet for utlån innenfor en sånn situasjon. Hvor det vil være et kortere forløp, kanskje på en 6 måneders tid, enn at det blir innkjøpt og kanskje glemt bort i et eventuelt arveoppgjør etterpå. For hvem er det den velferdsteknologien her tjener hvis den har blitt liggende i et dødsbo? I ordning med utleie så vil det i alle fall bli hentet inn igjen. Vel, det står jo for så vidt noen rullatorer rundt omkring i det ganske hjem som står tilhører hjelpemiddelsentral, men det er noe sånn. Det kan kanskje hende skjer her også. Men i prinsipp i alle fall så burde det kunne være levert inn igjen og blitt tatt i bruk av noen andre. Forskjellen er ikke da bare at det vil være 20 enheter mot 40 enheter. Det vil være 20 enheter som brukes om og om igjen, hvor det ikke har blitt betalt 5000 kroner av noen på vei mot livets slutt.
Takk for det. Da var det Wenche Fossumstuen fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Litt tilbake til de kriteriene som da formannskapet og som kommunedirektør har lagt her. Du kan da skal du være over 62 år, eller du kan være funksjonshemmet eller eventuelt ufør. Det er det eneste kriteriet for dette her. Og jeg må si at hvis sponse noen innbyggere med 5000 kroner for at de skal få det her uten at de egentlig har behov for det. Da må jeg si at det synes jeg er veldig merkelig. Og de som ikke har råd til å betale en egenandel selv, og som kanskje trenger denne velferdsteknologien mye verre, de skal da ikke få det. Og da kan vi prate om fellesskapskommunene 3.0 da igjen. For da har vi ekskludert ganske mange fra det fellesskapet som er her. Sånn at jeg mener at hvis kommunen bruker penger på dette her, så må det være sånn at det er for de som trenger det, og at kommunen må finansiere det.
Da er det en replikk fra Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Deretter er det Kristin Jens Bakken fra Venstre som har bedt om ordet. Vær så god.
Lien. Ordfører i kommunestyret. Ja, nei, når jeg får sånne beskyldninger på, så må jeg svare. Tingen er, med fellesskapskommunen så skal vi skape noe sammen. At det blir glemt i arveoppgjør og alt mulig sånt. Og det er jo argumenter som kommer, men det er jo en grunn til at vi har foreslått en planteordning. Og det handler ikke om å subsidiere enkeltinnbyggere. Det handler om å få flest mulig enheter og skape noe sammen med innbyggere. Og flest mulig enheter får vi ved denne løsningen her. Og jeg er ganske sikker på at de som går med på løsningen her vil få stort utnyttet av det. Takk.
Takk for det. Det var en lang replikk. Da er det Kristin Jens Bakken fra Venstre som har bedt om ordet. Vær så god.
Ja, det er egentlig bare en kort kommentar. Teknologi, det utvikler seg hele tiden, og jeg er redd at går det 2, 3, 4 år, så vil det være utdatert der vi kjøper inn nå. Derfor så tenker jeg at denne pantordningen gjør at vi sikrer at ting kommer tilbake igjen, og at vi hele tiden har midler til å finansiere nye og holde med I utviklingen. Jeg også veldig enig I det Tor Gaute sier I forhold til fellesskapskommunen. Vi helt avhengig av at vi gjør folk også I stand til å mestre og ta valg selv. Takk.
Takk for det. Da det til overbeater Skjoldal Karlsen fra Høyre som har bedt om ordet.
Ordfører, takk for det. Jeg har bare lyst til å avslutningsvis si da at noen sitter og prater på at dette et hjelpemiddel mot veiens livets, mot livets siste slutt. Liksom. Den oppfatningen sitter til hjemme. Her sitter jeg med en forståelse om at jeg egentlig ganske glad for at vi kan tilby noe til en gruppe da, som kanskje ja, hvis man ufør og mye hjemme alene og sånn, så kan man få et tilbud om et verktøy som kan være med å demme opp mot, det å føle seg litt alene, det å ikke ha kontakt med omverdenen, for at man ikke kommer ut. Og jeg vil fortsatt hevde det at vi har en del koper her I kommunen, mulig at vi har for få, men da må det på en måte løftes fram på en annen måte, og så må vi se på om vi må supplere flere enn dom 11 har jeg hørt at vi har da. Ja, takk.
Takk for det. Da ser jeg ingen flere som har bedt om ordet, og da det to. Og der lukker det opp, Jan. Birgit Finstad, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Kommunestyret, ordfører, var bare replikk til det. Tor Gaute Lien sier, jeg mener at folk kan ta et valg selv, om det et låneprodukt. De kan bruke det, eller de kan levere det. Og jeg synes så det greit at kommunen kan sette litt krav når de også med og sponsorer dette her. Takk.
Takk for det. Det da flere som ønsker ordet? Det ikke sett. Da oppfatter jeg sånn at vi har to forslag her som vi kan sette opp mot hverandre. Og hvis vi ser på skjermen deres I bobla, så forslaget som som det står formannskapet på, det posisjonen sitt, som vi kan kalle forslag A. Og så har vi forslag under der, som opposisjonen sitt, som vi kan kalle forslag B. Som opposisjonen sitt, og da foreslår jeg at de representanter som støtter forslag A kan skrive A, og de som støtter forslag B kan skrive forslag B. Det noen spørsmål til stemmemetoden, eller det klart? Hvis det noen kommentarer, så regner jeg med det klart. Da kommer det til å ta litt av tid å telle opp her, men da får det være tålmodig med oss.
Men ikke.
Da skriver jeg B for deg, Venke. B.
Det litt
tykk. Har du sett?
Jeg gikk ikke.
Det kommer til å ta et par minutter at det så da får jeg bare være tålmodig.
Sånn,
vi teller opp stemmer her, men vi kommer bare til 28 stemmer. Jeg må bare spørre om alle har avgitt stemmetegnet sitt. Kan det forsikre deg om det være enkelt? Takk, da blir det lite pause her. Da må jeg stille et lite spørsmål. Vi savner stemmer fra deg, Bjørn Lystebakken. Du på her, Anna?
Ja, hører du meg? Nei, det er mulig at jeg ikke kan dette her, for jeg har skrivet og brukt enter, men...
Ja.
Så jeg vet ikke hva det er jeg gjør for noe gærlig.
Nei, jeg finner ikke at stemmer det, ja, men kan du si det muntlig, tror du, her, hva du har skrivet, eventuelt har tenkt å skrive?
Ja, jeg har skrivet. Jeg har skrivet A, men jeg har skrivet liten A.
Ja, ja. Det, den er stor nok, den.
Jan Roger har gjort det, ser jeg.
Ja, og du ser det også.
Ja, jeg står jo her på skjermen min at jeg har svaret, men...
Akkurat.
Det var noe tull på en før på en møte nå, så jeg vet ikke hva jeg gjør for noe gærlig.
Men da noterer jeg der på arket mitt her at Bjørn Lystbakken har skrivet A. Takk for det. Hvis jeg har fått smørt ikke med tålmodighet nå, så har vi tent opp. Og da ser det ut som at... Alternativ A, som har posisjonen sitt forslag, fikk 15 stemmer. Og alternativ B, som har opposisjonen sitt forslag, fikk 14 stemmer. Så da er alternativ A valgt. Da er vi ferdige med den saken. Da går vi over til saken om sykehusstruktur, analyser og prosesser med betydning for fremtidig tilbud ved sykehus innlandet. Det skal tas stilling til hvilke av dagens sykehus som skal bli fremtidens akuttsykehus i tillegg til hovedsykehuset ved Mjøsbrua. Hele Helse Sør-Øst har bedt eksperter kartlegge direkte og indirekte ringvirkninger til ulike lokaliseringsløsninger for sykehuset. Gjøvik interkommunale politiske råd har behandlet saken og bedt om at kommuner i Gjøvik-regionen gir sin tilslutning til at det fremtidige akuttsykehuset blir plassert på Gjøvik. Er det noen som ønsker ordet i saken? Sen Roger Høyberg har bedt om ordet. Vær så god.
Ja, ordfører kommenter. Jeg ba om ordet før denne saken, for jeg vet ikke om du har tenkt på en tissepøs og en kaffekopp.
Jeg har tenkt på det, altså. Jeg har tenkt på det, så finner du at det blir ikke noe. Vi er ferdige, for nå er vi snart ferdige. Så, men hvis det er klart å ønske om det, så kan vi ta 5 minutter nå. Og så begynner vi på denne saken her når vi har hatt 5 minutter. Så da tar vi 5 minutter ifra nå. Den er grei, Roger.
Ja, jeg slipper tids i buksa. Da
er vi innlagt på tjenestemøte. Jeg håper alle har fått den pausa de trenger. Og så kan vi gå og begynne på den saken om sykehuset. Det skal ta stilling til hvilke av dagens sykehus som skal bli fremtidens akuttsykehus i tillegg til hovedsykehuset ved Mjøsbrua. Helse Sør-Øst har bedt eksperten kartlegge direkte og indirekte innvirkninger til ulike lokaliseringsløsninger for sykehuset. Gjøvik interkommunale politiske råd har behandlet saken og bedt om at kommunene i Gjøvik-regionen gir sin tilslutning til at fremtidig akuttsykehuset blir plassert på Gjøvik. Kommunedirektørens forslag til vedtak er at Østre Toten kommune slutter seg til forslaget om å etablere akuttsykehuset ved SI Gjøvik. Er det noen som ønsker ordet i denne saken her?
Jeg rekket opp i hand, men jeg vet sikkert du har sett det.
Jeg har sett det. Ordfører Harald Gjelstad, vær så god.
Ja, ordfører kommunestyret. Jeg har heldig å jobbe med en gruppe som har jobbet litt med Gjøvik som akuttsykehus i hele vår og sommer. Og det har vært å lage en samfunnsanalyse som står i dokumentæret som pekte ut Gjøvik som det beste. Og klart at Gjøvik er jo ganske... har ganske mye i seg allerede som burde gjøre at Gjøvik skulle bestå som akuttsykehus, gjennom at Og en utfordring at hovedsykehuset nå driver flyt att og fram på Hedmarken. Og det mer viktige at Gjøvik blir et stort akutsykehus. På Gjøvik er det allerede strålenhet, AMK-sentral, bygningsmassen er den beste, nedslagsfeltet er det største, NTNU med rekruttering og forskning. Og det er såpass mye der at det bor det sunn fornuft. Bare Gjøvik som verdt. Og hvis Gjøvik ikke blir verdt, så er jeg fare på at denne her området her mister Hadeland sørover. Og da blir det enda mindre folkensgrunnlag. Da går det bort 30 000 omtrent. Så denne her vedtaket er på sin plass. Og det skal Østre Toten få skryt for det var den eneste kommunen på førre runde som hadde faktisk inngitt en synspunkt om Gjøvik. Da det var eneste kommune i Oppland som har gjort det. Og da må vi på at nå igjen. Så jeg håper dette her er enstemmig. Takk.
Takk for det. Da har jeg sett en Stein Trygve Stabæk og en Bjørn Grønberg og en Bjørn Lystebakken bedt om ordet. Så da kan en Stein Trygve Stabæk fra Rødt få ordet nå. Vær så god.
Ja, følgelig så mener jeg jo at det er god grunn til å slutte seg til det her, og gode argumenter som ble listet av forrige taler. Likevel så må jeg si at det virker, utover at jeg mener at det skal være på Gjøvik og at vi bør stemme for, så vil jeg si at det virker litt fåfengt med de her sakene, for jeg er rimelig sikker på at på Hamarsida så kommer de til å stemme for at det skal ligge der, og på Lillehammer så kommer de til å stemme for at det skal ligge der. Jeg er litt redd for at alle de her sakene her skaper mer splittelse i hele regionen, og at vil også oppfordre hver enkelt til å snakke med sine fylkesrepresentanter i forbindelse med den saken her. Når det er sagt, Gjøvik er en god plass og har lang tradisjon, og det er i nærheten av NTNU.
Takk for det. Da er det Jørn Grøtberg fra SV. Vær så god.
Ordfører kommunestyret. Vi i SV støtter selvsagt at akuttsykehuset skal være på Gjøvik. Men jeg kunne ikke dy meg for å ta ordet litt. For når man ser på den med sentralsykehuset, den måten man driver på nå, så begynner jeg å lure. Altså det går att og frem, år etter år. Rettighetsbruk, pengebruk, konsulenter. Vi kan starte å bygge et nytt sykehus på det vi har rotet hele disse årene. Så jeg håper innelig at den nå tar vi på helt avbestemt. Det er bare litt slik jeg så. Beklager. Takk.
Takk for det. Da er det Bjørn Lystebakken og deretter Birgit Finstad. Vær så god, Bjørn.
Jeg bare bor egentlig ikke for denne sykehussaken, men sist på den førre saken, i og med at jeg driver og stemmer ikke fortal dette, så bare lurer jeg på om det var å få halvt minutt opplæring, og for noen knapper jeg skal trykke på for at det skal bli riktig.
Jeg tror for denne gangen så tror jeg vi får ta det muntlig, og så skal du få opplæring til neste gang, Bjørn. Jeg tror vi sier det sånn.
Det er greit da.
Ja, så får vi ta det muntlig denne gangen her. Takk for det. Vær så god, Birgit Finstad. Deretter er det Grete Antona Nilsen. Vær så god, Birgit Finstad.
Ja, kommunestyret, ordfører. I denne rapporten så er ikke helsetjenestens driftorganisasjon tatt med. Den er jo ganske viktig for alle sykehusene, med radioterminaler, teknisk bistand, nødnett, brukerstøtte. Samt AMK-sentralen burde også vært med i denne rapporten. Og så er det langt vestover til Vang i Valdres. Og det er også vanskelig å drive et sykehus uten akuttberedskap. Spesielt når et sykehus driver med kreftbehandling og kirurgi. Det ser jeg vanskelig for meg at det ikke skal ha noe akuttberedskap. Takk.
Takk for det. Da er det Grete Antona Nilsen fra MDG. Vær
så god. Ja, ordfører. Jeg står i den problemstillingen her at jeg er jo for å bevare akuttsykehusene vi har. Og er en av de som ikke er for dette her storsykehuset som vi nå også vet blir for lite allerede. Så jeg opplever at det er et dilemma når det gjelder stemmegivning. Selvfølgelig støtter jeg Gjøvik, men jeg støtter også Lillehammer og Elverum og Reinsvoll. Så jeg opplever det som et dilemma. Jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre, men jeg kommer sannsynligvis til å støtte at Gjøvik bevarer sin akuttfunksjon, men jeg hadde behov for å si noe om mitt ståsted i saken. Takk.
Takk for det. Det da flere som ønsker ordet? Ordet Harald Fjellstad, vær så god.
Ja, ordfører kommunestyret, det støtter er Grete Antonia Nilsen sa i siste innlegg, og det er vel støtte den siste undersøkelsen for Oppland Hedmark, så er det jo også, det er mindre der som støtter nytt sykehus, men det skal ikke vi ta inn nå, for vi skal bare vedta om vi skal støtte akuttsykehus på Gjøvik. Kan si deg om tillegg at i det nye i prosjekteringen på nye sykehus så ligger til strålenheten inn. Og den ligger på Gjøvik, og den blir nok antageligvis liggende på Gjøvik, for det er mellom 300 og 500 millioner koster å etablere en ny en på et nye sykehus, og det er trus med penger til. Så Gjøvik vil nok ligge der, men det er veldig viktig med akuttsykehus, igjen at der skal man kirurgi, de skal ha spesialist på indremedisin, og de må ha ganske stor tverrfaglig bemanning der for å få strålenhet til å gå. Takk.
Takk for det. Er det da flere som ønsker ordet i saken? Da har vi et forslag til vedtak som ifølge formannskapet sitt vedtak den 4. november. I ett punkt, Østre Toten kommune slutter seg til forslaget om å etablere akuttsykehus ved SI Gjøvik. De representanter som for det kan forholde seg i ro, og de som imot det kan skrive nei i chatten for eksempel. Og det stemmes. Da er det ingen som skriver noe i chatten at dere kan skjønne, så da er det et enstemmig vedtak for å etablere akuttsykehus på Gjøvik. Da kan vi gå videre til neste sak, som sak 9320. Det en sak om Storting og Sametingsvalg 2021, stemmekretser, valglokaler, valgdager og åpningstider. Her er det et forslag til vedtak som i tre punkter. Punkt 1, åpningstider. Kommunestyret vedtar at det avholdes stortings- og sametingsvalg søndag 12. september og mandag 13. september 2021. Punkt 2. Det skal være på søndag klokka 14-18 og mandag klokka 9-20. Og punkt 3 gjelder stemmesteder. Det er Bygdestua på Vangen på Lena, og så er det Østre Toten kulturhus på Strea. Så er det Mjølkefabrikken på Kapp, så er det Kolbeskole i Kolbe. Er det noen som ønsker ordet til denne saken? Jeg ser Tor Gaute Lien fra Fremskrittspartiet her med seg. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Det eneste jeg har bitt meg merke i denne saken her, det er at kommunen fører ikke statistikk over hvor mange som stemmer på de ulike dager og de ulike stand. Det hadde vært interessant å ha med. Så jeg har et fellesforslag fra Senterpartiet, Høyre, Venstre og FRP på et nytt punkt. Og det er at kommunen fører intern statistikk på antall stemmegivninger fordelt på disse to dagene på hvert enkelt stemmelokale. Og da har vi dette der til senere, da vet vi mye mer. Takk.
Takk for det. Er det noen flere som ønsker ordet i saken? Det er ikke sett, så da har vi et forslag til vedtak med et forslag om et tilleggspunkt. Ja, det ingen som ønsker ordet i saken, så da foreslår jeg at de som ønsker å ha det forslaget av vedtak som ligger der fra før, med at det som et tilleggspunkt kan føle seg ro, og de andre kan avgjøre stemmeting. Og det stemmes. Da har vi et ensamme vedtak for dette valget her, med et tilleggspunkt som vi kan få inn nå. Greit, da kan vi gå videre til detaljregleringsplan for Bakkelia. Andregangsbehandling med sluttbehandling. Her har kommunedirektøren et forslag til vedtak som er stadfestet av flere, og sist i utvalg for samfunnsutvikling den 11.11. Der er et forslag til vedtak i flere punkter som ligger inne i bobla. Er det noen som ønsker ordet i saken? Ordet har han Fjellstad og Einar Nordengen. Men Einar Nordengen ønsker ordet først. Vær så god.
Jeg ordfører kommunestyret. På bakgrunn av at det er en plansak jeg har vært involvert i via min jobb, så anser jeg meg selv som inhabil og ber om å bli fritatt for videre behandling av saken.
Ok, takk for det. Da kan vi ta stilling på det umiddelbart. Einar Nordengen anser seg selv som inhabil, så da spør jeg kommunestyret om de er enig i det. Hvis de er enig i det, så kan de forholde seg i ro, og hvis de er uenig i det, så kan de avgi en stemmeting når det stemmes. Da er det ingen som sier i chatten, så da kan vi erklære Einar Nordengen for inhabil i akkurat denne saken. Men da kan jeg gi ordet til Ole Harald.
Ja, ordet for kommunestyret. Vi hadde denne saken i SAM forrige uke siden, og da gikk jo inn for alt som kommunedirektøren lagt frem, pluss vi la ta det et punkt, nytt punkt C i bestemmelsen, paragraf 3.6. Det skal tilrettelegges for lading av elbiler og sykler. Og dette vil ikke gjøre noen ting for fremdriften, så det vil ikke hefte noen ting, ble det sagt da. Dette for at det skal være litt fremtidsrett der også. Da håper jeg at det er enighet om dette, for dette har vært en langsomlig vandring for å få til. Takk.
Takk for det. Er det noen som ønsker ordet i saken i tillegg til Ole Harald Fjellstad, som akkurat hadde det? Da er det ikke. Da er det et tilleggsforslag på denne saken her, og det er som en representant om Fjellstad gjorde redde for, at det legges til et nytt punkt der, som gjelder til etterlegging for lading av elbiler og elsykler. Hvis representantene kan støtte dette forslaget her med det tilleggsforslaget, så kan man forholde seg i ro. Og hvis de er imot, så kan de avgi stemmeting når det stemmes. Ingen som skriver noe i chatten her, så da har vi et enstemmig vedtak der Bakkelia får en andregangsbehandling som er positiv for dem. Så med det så er vi ved veis ende. Det er et litt kronglet og vanskelig digitalt møte, men vi er ikke gjennomført, så jeg vil bare takke alle fremmøtte for tålmodighet og velvillighet, så takk for i dag, og vær hjemme på denne saken, men jeg vil hjemme mange til deg. Ha det godt.
Ha det godt.
Ha det.
Ja, vi har overført kommunestyremøtet fra Østre Toten, og dette er blitt gjort via nettet i dag, via Teams. Og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.